Азаттык радиосу жаңыраштады. Бишкекте түшкү саат 1 болду. Кутман күнүңүз менен, угарман, жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Тоң районунда кара коолук жубайларды ата энелик укугунан ажыратып, мамлекет 5 баласын алып койду.
Андан кийин сотко өткөрдүк бул ишти. Себеби ата эне толук кандуу өзүнүн ата энелик милдетин өтөшкөн жок да. Атасы мас экен, энеси Бишкекке кетип калган экен, таштап койду.
Түндүк Корея дагы бир топ ракетасын учуруп, ядролук түрмөттөрүн сынаарын жарыялады.
Биз аларды мындан ары андай сыноолордон оолак болууга үндөйбүз. Анткени бул ачык эле провокациялык кадам болду.
Орусиядан Ошко учуп келаткан учакта Алеша жарык дүйнөгө келди. Алдыда ушул жана башка кабарлар менен тааныша аласыздар. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 25 январь, күнгө жума. Азаттыктын түшкү эфирин кайрада мен Азиза Култаева алып баруудамын. Адегенде ушул мүнөттөргө алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешова даярдап жатат. Рахат, кеп сизде.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы? Кыргызстан менен Өзбекстан бири биринин территориясы аркылуу өз айылдарына гуманитардык жардам алып өтүү тууралуу макулдашууга жетишип, бүгүн эртең менен Кыргызстан Өзбекстандын бирлешкен айылы аркылуу Барак эксклавына 2 КАМАЗ, 4 жеңил машина жана 1 бус менен жардам алып өтүп алды. Ал эми Өзбекстан Баткен аркылуу өзүнүн Шахимардан айылына 17 КАМАЗ күмүш жардамын алып өттү жана Сохан клавына дагы 30 КАМАЗ жүк жеткирилмек болуп атат. 5-7 январда кыргыз өзбек чек арасында чыккан жаңжалдан кийин Сохтун тегерегиндеги чек ара бекеттердин баары эки тараптан тең жабылып калган болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдишарип Бекиловдун айтымында Барак эксклавына гуманитардык жардам 2 КАМАЗ жана 1 бус менен жеткирилди. Ал унааларга 153 куту үй бүлөлүк гигиеналык каражат, 500 ашык балдар кийими, 306 килограмм кургатылган мөмө жемиш жүктөлгөн. Ошондой эле Ош облустук мамлекеттик администрациясы тарабынан 200 литр өсүмдүк майы, 200 килограмм туз, 100 даана шам, 100 куту тамеки, 500 куту ширенке жана дары дармек кошулду. Өкмөттүн чечими менен мамлекеттик материалдык резерв фондунан 7 тонна 650 килограмм ун да бөлүнүп берилди. Бишкектин 1-май райондук соту Ата Журт партиясынын лидер депутаттарынын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу тууралуу адвокаттардын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Соттолуп жаткан депутаттардын адвокаттары кечээ аларды үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүч келтирген болчу. Соттук териштирүү 10 январда башталды. Кечээки отурумда соттолуучуларга сөз берилип, Камчыбек Ташиев алар кылмыш кылбаганын, бийликти күч менен басып алууга аракет жасалбаганын айткан болчу. Ата Журт партиясынын лидер депутаттарына карата козголгон кылмыш иш кайра каралып чыгыш керек. Мындай талабын бүгүн соттолуучулардын жактоочусу Азимбек Бекназаров койду. Анын айтымында депутаттар айыпталган кылмыш кодексинин айрым беренелери боюнча аларды кылмыш жолуна тартыш үчүн адегенде кол тийбестик макамы алынышы керек болчу. Депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов былтыр 3 октябрда Бишкекте мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалган болчу. Ташиев жакында ден соолугуна байланыштуу ошол эле УКМКнын клиникасына которулду. Териштирүү Бишкектин 1-май райондук сотунда жүрүп жатат. Соттолуучулардын 100 тарапкери кабарчыбыздын айтымында алардын бошотулушун талап кылып, ушу тапта сот алдында митинг өткөрүп жатат. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев милициянын ишине нааразы. Бүгүн өкмөт башчы Ички иштер министрлигинин жыл жыйынтыгына арналган коллегия жыйынына катышып сын айтты. Министрликте ич ара кармаш болгонун, эл милицияга ишенбей калганын кошумчалады. 22 январда Санкт-Петербург шаарынан Ошко келаткан учактын ичинде көз жарган Гүлдана Шерикбайкызынын ден соолугу жакшы, бирок ымыркайы азыр реанимацияда. Учурда ал уулу менен Ош облустук дөрөтканасында жатат. Бул тууралуу аталган медициналык мекеменин жетекчи орун басары Асылкан Асанов Азаттыкка билдирди. Бул окуя тууралуу кененирээк алдыда Оштон кабарчыларыбыз айтып бермек болуп атат. Мен соңку жаңылыктарды тааныштырууну улантсам, Мубайда террордук чабуул жасаган америкалык жаран 35 жылга кесилди. АКШнын теги пакистандык жараны 2008 жылы Индиянын Мумбай шаарында болгон террордук кол салуулардын уюштуруучуларынын бири Америкада 35 жылга эркинен ажыратылды. Дэвид Колман Хэдли өзүнүн пакистандык согушчандар үчүн керектүү маалыматтарды чогултуп жүргөнүн 2010 жылы мойнуна алган болчу. Ошондой эле өзүн Индияга өткөрүп бербөөнү суранган. Анткени өткөн жылы Индияда Мумбайга кол салган пакистандык согушчан Аймал Касаба дарга асылган болчу. 2008 жылы пакистандык согушчандар Мумбайды 3 күн куугага салган чабуулда 166 адам өлгөн. Орусиялык фигурист Евгений Плющенко Европа чемпионатынан чыгып кетти. Буга анын бейшембиде муз үстүндө бийлеп жатып катуу жыгылганы негиз болду. 30 жаштагы фигурист жыгылган учурда белин оорутуп алганын айтып, андан ары чемпионатка катышуудан баш тартты. Азиза,
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңеш айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан дагы таба аласыз. Эгер сиз интернетке мобилдик телефон аркылуу туташып жүргөн болсоңуз, анда Азаттык Моби дарегинтериңиз. Эми валюталардын курсу тууралуу айта кетели. Улуттук банктын билдириши боюнча, ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 60 тыйын, 1 евро 63 сом 50 тыйын, 1 рубль 1 сом 57 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 31 тыйынга барабар экен. Эми баяндар бөлүгүн өтөбүз. Жогоруда айтылгандай эле 20 күндөн бери каттам жок изоляцияда калган Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавына гуманитардык жардам өткөрүлө баштады. Биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр ошол тарапта жүрөт. Анда соңку маалыматтарды түзөбөдөн билсек, техникалык себептерден улам биз байланышка чыга албай калдык. Биз кийинки маалыматыбызга өтөбүз. Өзбекстан Кыргызстандын Барак эксклавына гуманитардык жардам алып өтүү үчүн чек арасын ашты. 300 Кыргызстандын түтүнү жашаган. Өзбекстандагы бул аймакка кирип чыгуу негизи эле проблемалуу болчу. Соктогу соңку окуялардан кийин абал ого бетер оорлошкон. Ал жакта жүргөн кабарчыбыз Эрнист Нурматов менен түз байланышка чыгабыз. Бул жерде чек арадагы биздин байланыш кандай экенин баарыбызга эле белгилүү болуш керек. Ал жерден мобилдик телефондордун дайыма байланышка чыгуусу кыйын болот. Андыктан биз кийинки макалаларыбызды улантабыз, ал эми Оштогу Баткендеги кабарчыларыбызга бир аздан кийин байланышканга аракет кылып көрөбүз. Экономикалык жаңылыктарга өтсөк, айрым саясатчылар, адистер Кыргызстандын стратегиялык тармактары Орусиянын монополисттеринин колуна өтүп жатканын билдиришүүдө. Алардын жүйөсү боюнча газ, күйүүчү май тармагын Газпром ээлеп жатса, энергетика тармагы РАО ИЭС компаниясынын кол алдындагы ишканаларына өтүүдө. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызстандын күйүүчү май базарында негизги ролду бир нече жылдан бери Газпром ойноп келатат. Бишкекте аны менен ШНОС, БНК компаниялары бир аз конкурент болууга аракет жасап келишкен. Бирок күчтөр өтө эле тең эмес болгондуктан, маселен, ШНОСту Газпром сатып алып, монополисттик абалын ого бетер бекемдегени маалым болууда. Жогорку кеңештин депутаты Абдимуктар Маматов кошуна мамлекеттер Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстанда мындайга жол берилген эмес деп эсептейт. Экономика жана антимонополдук саясат министринин орун басары Олег Панкратов Газпром Нефть Азиянын монополисттик мүмкүнчүлүгүн четке какпайт, бирок алар баары бир Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чектелет дейт. Бул компаниянын монополисттик абалын Карабалтада курулуп жаткан мунайды кайра иштетүүчү завод бузат дейт Панкратов.
Что касается нефтепродуктов,
биз быйыл ишке кирет деп турабыз. Бул заводдун кубаттуулугу биздин керектөөнүн 80-90% чейин гана арттандыра алат. Заводдун жергиликтүү калк менен мамилеси чечилип, ишке кирсе, биз Орусиядан күйүүчү майдын келиш келбешине көз каранды болбой калабыз. Андан сырткары Газпром бизге бажы төлөмсүз күйүүчү май берип жатат. Ошондуктан анын да баасы арзан. Биз Түркмөнстан, Азербайжандан күйүүчү май алып келүүгө аракет жасап көрдүк. Бирок алар Газпром сунуштагандай баада алып келе албайт.
Газпром күйүүчү май эле эмес, Кыргызстандын газ рыногунда толук колуна алуунун алдында турат. Маалым болгондой, кыргыз өкмөтү кыргыз газы толугу менен Газпромго өткөрүп берүүгө даярдыгын билдирген. Кыргызстандагы бир катар депутаттарды Камбарата биргесинин 50% акциясына орус тараптын түбөлүк ээлик кылуусу да тынчсыздандырууда. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул келишимди кумтөр келишиминин бир көрүнүшү катары баалаган.
Кумтөрдүн кесин киргизди деген ошол. Карыз алып келет бизге, биз карыздын жарымын төлөйбүз, жарымын гест эсебинен төлөнөт. Орустардыкы да ушул гест эсебинен төлөнөт. Алар инвестор эмес. Ошондуктан мен муну туура эмес дейм. Камбарата кумтөргө, сентерге каршы добуш берген бүгүн.
Текебаев гесттердин акциялары орус тарапка кайсы бир мөөнөткө гана берилиш керек деп эсептейт. Кыргызстандагы энергетиктер биригмесинин жетекчиси Жамалбек Түлебердиев депутаттардын тынчсызданысын негиздүү деп эсептейт. Кыргызстан гестти куруу үчүн орус тараптан насыя алып, анан аны төлөсө, анда эмне үчүн акциялар алардын колунда калыш керек деген маселени коет. Кыргызстандын расмий бийлиги жогорку нарында 4 жана Камбарата 1 гесин куруу боюнча келишимдер мамлекеттин кызыкчылыгына төп келерин билдирип келатат. Маселен, энергетика жана өнөр жай министри Афсандил Калманбетов
бул кумтордон айырмас эмне? Кумтордо туура аны алып туруп, алтынды алып чыгып, казып туруп, сатып ийип кетип атат. Бул болсо кыргыз жеринде калат, кызмат кылат.
Бир жагына барсаң монополисттер турат, экинчи жагынан келечеги жок азыркы абал турат. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Кыргызстандын стратегиялык тармактары Орусиянын колуна өтүп жатат деп айтууга канчалык негиз бар? Азаттыктын бул жана башка суроолоруна саясаттануучу Эмиль Жураев өз пикирин билдирди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Менинче мындай кооптонуулар албетте жүйөсү бар. Анткени чындыгында бул биздин стратегиялык тармак, суу тармагы мүмкүн эң эле стратегиялык жалгыздан жалгыз бир тармагыбыз болот, биздин байлыгыбыз болот жаратылышка берилген. Бирок ошол эле кезде монополиядан арылабыз деген альтернативалардын жоктугу да бизди бир аз жаргатак айтылат да. Чындыгында өтө чоң акча талап кылган проекттер болуп атпайбы? Чыгымга барууга эч кандай каражатыбыз жок болуп турат. Экинчи жактан башка куруучу ошондой проекттерди жасоочу клиенттерибиз жана партнерлорубуздун таңкыстыгы жана үчүнчү жагынан албетте кайра эле биздин Россия менен болгон өтө тыгыз байланышыбыз ошондо чечкиндүү роль ойноп турат. Реалдуу бир жолу кайра эле ошол келишимдерди өтө ткандык менен карап чыгышыбыз зарыл. Бир жобо боюнча көптөгөн суроолор пайда болушу мүмкүн. Соодалашууга дагы да андай мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн.
Качантан бери ушул келишимди тактоонун кажети бар, балким ишке кириш керектир деген дагы пикирлер бар да?
Ооба, андайлар болот. Бирок ошол эле кезде ал келишимдерди кайсы деңгээлде такталышты, канчалык чыныгы эксперттер менен адистер менен талкууланды, мисалы үчүн парламенттеги эл өкүлдөрү буга катышкан эмес, канча срокко иштей турган проект бул, калып турганда бизге канчалык рентабелдүүлүгү кандай болот, суун Кыргызстандын ичинде жайгашкандыгы өзү канчалык бааланышы, бул окшогон суроолордун көп ачык чаржайыт суроолору да негизичи.
Негизи ошо айрым адистер дагы стратегиялык долбоорлорду түзүүдө, аларды ишке киргизүүдө бир гана мамлекетке көз каранды болбостон, мисалы ушу диверсификациялоо саясатына көбүрөөк көңүл буруш керек деген айтып келишет. Анан балким ушундай ыкмага бир шарт түзүп берүүчү, бир кызматташчу, потенциалдуу кайсы өлкөлөрдү атай алабыз?
Мисалы үчүн Кытай мамлекетинен кээ бир проекттер боло баштады эле кайсы бир эки жыл мурда. Казакстандын ичинен бир аз кошулалы деген кызыктануу болгон. Бирок ошол эле кезде биздин эң негизги өнөктөшүбүз Россия, мисалы үчүн өзүнүн мамлекеттик ишканалары менен келип иштейин дегенде алар менен кошулуп иштегиси келбейт экен. Аны биз ачык айкын түшүндүк ошо акыркы жолу раундда сүйлөшүп атканда. Мурдараак кылсак саясатка да аралашып кетпеди. Муну байкап көрсөк 2010-жылы Кытайга гидроэнергетика боюнча сүйлөшөбүз деген дагы бир отко май тамбады ошондо Россиянын каарданышына. Ошондуктан саясий жагы да өтө кыйын болуп турбайбы?
Саясаттануучу Эмиль Жураев менен Кубат Касымбековду маегин уктуңуздар. Биз бир аздан соң кыргыз өзбек чек арасындагы соңку кырдаал менен таанышабыз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Жыйырма күндөн бери каттам жок изоляцияда калган Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавына гуманитардык жардам өткөрүлө баштады. Биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ошол тарапта жүрөт, анда соңку маалыматтарды түз байланыш аркылуу билсек. Жеңиш, анклавдын эли эң көп эмнеге муктаж болуп жатыптыр жана жардамды кимдер өткөрүп жатат?
Азыр эле бир 2-3 күндөн бери сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы боюнча ушул Өзбекстан менен Кыргызстандын чектешкен Водил чек ара бекетинен 16 машина Шахимардан анклавына жөнөп, ал жетип элге таркатыла баштаган тууралуу маалымат айтылды. Андан тышкары Сох анклавына дагы 31 оор жүк тарткан автоунаалар да жүктөр азыр ушул Водил чек ара бекетинен Түлгөн чек ара бекети менен ортосунда текшерүүлөрдөн өтүп атышат. Анткени буга чейин ушундай маалыматтар айтылган болчу, ошол Өзбекстандын гуманитардык жардамдын арасында аскерий машиналар болушу мүмкүн деп сөздөр айтылган эле. Ошондуктан атайын кызматтар мунун баарын текшерип атат. Мындан тышкары ушул Сох анклавына 20 күндөн бери жабык тургандыктан анын чет жакасындагы кыргыз айылдарында дагы жөнөкөй тургундардан топтолуп алышып жолдорду тосмолоп турат деген сөздөр айтылган. Бул боюнча мен азыр эле өкмөттүн облустагы өкүлү Жеңиш Разак менен сүйлөшүп келдим. Ал киши айтып атат, биз жөнөкөй тургундардын баары менен макулдашып сүйлөштүк, алар эч кандай бул гуманитардык жардамдын өтүүсүнө тоскоолдук болушпайт жана анын коопсуздугуна толук Кыргызстан жооп беребиз, элдер менен макулдаштык. Бирок бул гуманитардык жардамдын өтүшү бир жолку гана ошол тамак аш эң кыл болгон оокат азыктарды жеткирип алуу үчүн гана ачылды. Ал эми жол каттамдары боюнча сүйлөшүүлөр кийинки этаптарында маалым болот деп айтылды Азиза.
Чоң рахмат. Биздин аймакта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Эми башка кабарлардан Өзбекстан Кыргызстандын Барак эксклавына гуманитардык жардам алып өтүү үчүн чек арасын ашты. 300 Кыргызстандын түтүнү жашаган Өзбекстандагы бул аймакка кирип чыгуу негизи эле проблемалуу болуп келген. Соктогу соңку окуялардан кийин абал ого бетер оорлошкон айтылууда. Ал жакта жүргөн кабарчыбыз Эрнис Нурматов биз менен түз байланышта. Эрнис, мына эмне жардам берилгени жаңылыктарда да айтылды. Чек ара канча убакытка ачылды? Жардам бүгүн киргизилип бүтөбү?
Негизи чек ара пункту толук ачылган жок. Бул болгону ошол гуманитардык
жардам өтүү үчүн
атайын мындай коридор сыяктуу ачылды. Мен азыр ушул Кыргызстандын аймагында турам, чек ара Акташ чек ара постунда. Мындан бир саат мурунураак эле ушул Кыргызстандан келген 2 КАМАЗ, 1 БУСИК жана 4 жеңил машина менен ушул жергиликтүү бийликтер, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү жана ушул аймактын жашоочуларынын анчамчасы ушул Барак айылына өтүп кетишти. Ал жерде ошол гуманитардык жардамдардын ичинде азык түлүк, медикаменттер, балдарга кийим кече жана ошол азыраак үй ичи майлоочу майлар дагы бар экен. Ошолордун баардыгын алып кетишти. Негизи эртең менен саат 9:00 ушул ачылат деп атты эле, бирок Сок анклавына Өзбекстандан гуманитардык жардам киргенден кийин гана бул жактан кое берилет деп саат 11:00 кирип кетишти да. Ага чейин ушул жерде күтүп туруу аргасыз болушту.
Эрнис, негизи эле ушул барактын эли эмне менен жамбагат?
Негизи ушул Барак анклавы бул союз учурунан келаткан жер. Ал 90-жылдарда ушул бир айылдын 200-300 гектардай жер ушул Өзбекстандын аймагында калып калган. Алар негизинен тиргиликти ушул дыйканчылык менен гана жүргүзүшөт. Көпчүлүк мезгилде ушул Кыргызстан менен Кара Сур районунда жайгашкандан ушул жакка каттоо кылып ушул жактан да тиргилик кылгандар бар, бирок ошол 90-жылдардан бери көп проблема болгондуктан бул жакта Кара Сур районунун өзүнөн жер берилет деп айтылып, бирок ошол маселе чечилбей келет. Ошол себептүү дагы айылдын тургундары көп жабыр тартып келатышат.
Чоң рахмат сизге. Аймактагы кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстан менен Өзбекстан бири биринин территориясынан өз айылдарына гуманитардык жардам алып өтүү тууралуу макулдашууга жетишти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Барак эксклавына гум жардам 2 КАМАЗ жана 1 БУС менен жеткирилди. Бишкектин 1-май райондук соту Ата Журт партиясынын лидер депутаттарынын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу тууралуу адвокаттардын өтүнүчүн канааттандырган жок. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев милициянын ишине нааразы болду. 22 январда Санкт-Петербург шаарынан Ошко келаткан учактын ичинде көз жарган Гүлдана Шерикбай кызынын ден соолугу жакшы. Мумбайга террордук чабуул жасаган америкалык жаран 35 жылга кесилди. Орусиялык фигурист Евгений Плющенко Европа чемпионатынан чыгып кетти. Эми кайрадан аймактардагы кабарларга кайрылабыз. Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Каракоо айылында жубайлар Гүлмира Курманалиева жана Турат Осмонов ата энелик укугунан ажыратылып, 5 баласы мамлекеттин карамагына алынды. Буга бир баласын малчы кылып башкаларга берип, калган 4 баласын дурустап бакпай койгону себеп болуптур. Ысык Көлдөгү кесиптешим Мария Колесникова муну иликтеп жатат. Ал азыр биз менен түз байланышта. Мария, азыр ошол 5 баласы какта экен?
Учурда 5 бала Тоң районунун Казысай шаарчасында Хадича балдар реабилитациялоо борборунда жайгашкан. Алар ал жерде буга чейин мектепте билим алышкан эмес, анан учурда ошол реабилитациялоо борборунда билим алышууда, бирок мектепке барбастан аларга атайын мугалимдер жалданып келип ошо окутуп атышат да.
Түшүнүктүү. Анан ушул атасы ичет, энеси айлап жоголуп кетет деп жатышпайбы? Алар өздөрү эмне дейт?
Биз алар менен барып маектешкенде ата энеси ошо атасы жайдан бери ичпей калдым деп билдирди. Ага себеп болуп ошо мастык менен бирөөлөр менен мушташа кетип башынан жаракат алган экен, ошондон кийин көзү начарлап баратып көргөнү. Ал эми апасы менен маектешкенде ошо айлап кеткениңиз эмне себеп болду дегенде, ал ошо күйөөсүнүн ичкени менен тарынып, анан буга чейинки жолдошумдан 2 кызым бар болчу, бирөө Жалал Абадта, бирөө Ташкентке турмушка чыккан, анан ошо таарынып балдарымды күйөөмө таштап эле кетип калчумун дейт.
Демек башка да 2 кызы бар экен да. Анда ошол Гүлмира Курманалиеванын үнүн уксак э?
Баланы алып келдик, КДТ камасына койдук,
Андан кийин анан сотко өткөрдүк бул ишти. Себеби ата эне толук кандуу өзүнүн ата энелик милдетин өтөшкөн жок да. Биз ошо баласын жана Хадичага алып кетебиз деп атасы мас экен, энеси Бишкекке кетип калган экен, таштап коюп. Үйү таза эмес, бала чакасы кийин кечеси жок.
Ушул Мария, ушул эле социалдык кызматкерлердин айткан жүйөсүнө ата энесинин өзүнүн дагы пикири бардыр, анда сен ошол жиберген биз үндү уктурабыз.
Ой, аны деле сурап келишкен, баяктан жакын эжелер болуп өстүм, кадимки табашты анан бергем да.
Ал балаңыз мектепке барышы керек эмеспи?
Барышы керек болчу, мен окталбай.
Эми алдыда кандай иш кылайын деп атасыз?
Эми иштейин деп атып балдарыбыз келсе, балдарыбызды өзүбүз деле багып өзүбүздүн колубуздан жакшы болот экен да.
Мария, анда сен бул тууралуу кененирээк биздин кечки чыгарылыштарыбызда айтып бересиң го?
Ооба, кечки чыгарылышта толугу менен маалымат ала аласыздар.
Урматтуу каармандар, биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Москвадагы Адабиятчылар үйүндө жазуучу Муса Мураталиевдин «Отту сагынуу» деген китебинин бет ачары болот. Муну утурлай жазуучу Азаттыкка маек курду. Ал кабарчыбыз Замира Кожобаева менен маектешип, чыгармасынын мазмуну тууралуу кеп салып берди.
Муса мырза, сизди бүгүнкү китебиңиздин ачылышы менен куттуктайбыз биз дагы.
Рахмат, рахмат.
Айтсаңыз, бүгүнкү ачылышы боло турган «Отту эңсүү» деген романыңыз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз.
Ну, биринчиден отту сагынуу десе дурус болот го. Менин өзүмдүн баамымда ошо тоска по огню отту сагынуу көбүрөөк дал келгичүдөй. Отту сагынууну мен ошо жанакы Бухан жана Мария деген китептин уландысы болуп атат. Мунун артынан дагы бир китеп жазылды. Мындай көп чубалжылып жазылышынын себеби бул ошол жана мен чагылдырып аткан проблеманын улам арылуусу. Анын бул негизинен жана миграцияга байланыштуу болуп атат.
Ооба.
Болгондо дагы жана биздин кыргыз миграциясы, кыргызстандык мигранттар жөнүндө да. Мунун китепте эки гана жак бар. Орустар анан кыргыздар катышат. Каармандар бүт кыргыздар. Анан дагы бир анча мынча орустар катышат. Бул жактыкта айтып коелу, орусиялыктар.
Китебиңизге каарман кылып кыргыз мигранттарды деги эле кыргыз миграциясын алышыңызга эмне түрткү болду?
Ну, биринчиден бул мезгил талабы болуп атат. Бул жерде маселен тиги айталы баягы биздин Залкар Чыңгыз тирүү болсо Раматылык, ага киши деле ушул маселени жазмак. Азыр бул абдан күйүп турган проблема деп эсептейм да, маселе деп. Себеби кыргыздардын башынан өтүп аткан. Мына мындайча айтканда ушунчалык бир төмөнкү деңгээлдеги за келе турган бир абалга жетип аткан абал болуп атат да, мындайча айтканда жана алардын өзүлөрүнүн бир кулчулукту башынан өткөрүү да, мындайча айтканда ошол болуп атат да бул жерде. Ошон үчүн бул теманы жазбай коюш кыргыздарга болбосо эле. Ошон үчүн мен бул темага аралашып анан ошону улам улап атам, себеби улауга туура келип атат, улам жаңы бир проблемалар чыгып атат мунун артынан. Ошого байланыштуу болду негизинен.
Сиз жакшы билесиз, акыркы жылдары ошол кыргызстандык мигранттардын түрдүү маселелери көбөйүп кетти. Мисалы үчүн укук жагынан абалы, мисалы кыргызстандык кыз мигранттар, аял мигранттар, алардын башынан өткөрүп жаткан азап тозоктору жөнүндө. Ошол учурда кыргызстандык мигранттардын арасында өзүнүн ишин аркалап байыган мигранттар да, адамдар да жок эмес да.
Эми ошондой болуп атат. Себеби десеңиз, бул жерде ошо жанакы мурунку Бурхан жана Марияда биринчи китепте ошол дароо келип байып кетишкендер болгон. Эми ал учур ошондой болушу мүмкүн эле ал кезде. Себеби бул жерде эгер Москваны алсак, Москвада казино деген болгон, же болбосо жөн эле баягы бир бирөөнүн ишин иштеп берип дароо акча алуу болгон да, ошондон улам байлар болуп кеткен да. Алар жөнүндө жазылат жана кийинки китепке дагы чыгып өтүп атышы ошолордун тегерегинде болот. Ал эми келип кетип аткан мигранттар болсо, анан жанакы кыз балдар болсо, алар дагы бар, бирок алардын тагдыры башкачараак. Бул жанагы мындай бир очок алып ушундай бир очор бочар байып кеткендерге караганда тигилердин тагдыры башкачараак алар. Анан ошон үчүн эки жак тең чагылдырылат, себеби турмуш ошо болуп атат да азыр.
Эми эл аралык кабарлардан, Түндүк Корея жакын арада дагы бир топ ракеталарын учураарын, ядролук түрмөттөрүн санай тургандыгын жарыялады. Мамлекеттин улуттук коргоону комиссиясына шилтеме менен мамлекеттик маалымат агенттиги, бул өңдүү акциянын максаты биздин ашынган душманыбыз Америка Кошмо Штаттарына каршы жасалат деп кабарлады. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Түндүк Кореянын аскери эң жогорку мекемесинин билдирүүсү Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньян декабрь айында баллистикалык ракетасын сынаганын айыптаган резолюцияны колдогондон бир күндөн кийин жасалды. Түндүк Корея декабрдагы ракетасы жайчылык максатта гана орбитага спутникти жеткиргенин, эч кандай ядролук дүрмөтү жок болгонун, ал баллистикалык ракета эмес экенин билдирди. Пхеньян 2006 жана 2009 жылдары ядролук куралын сынагандан кийин Улуттар Уюму бул өлкөнү мындан ары ядролук программасын өнүктүрүүгө жана сыноолорун өткөрүүгө тыюу салган. Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чу Таюнг Түндүк Кореяны соңку билдирүүсүн кайра жакшылап ойлонуп көрүүгө чакырды.
Түндүк Корея мындай билдирүү жасап жатканы аябай өкүнүчтүү. Биздин мамлекет дагы бир жолу Түндүк Кореяга кайрылып, ядролук сыноолор өңдүү ушундай провокациялык аракеттерин токтотууга, эл аралык коомчулуктун эскертүүлөрүнө кулак салууга чакырат.
АКШнын Түндүк Корея боюнча атайын чабарманы Глен Дэвис Пхеньян чындап эле өз билдирүүсүндө айткандай өзөктүк дүрмөттөрүн сыноого алса, бул бүтүн Корея жарым аралында стабилдүүлүккө коркунуч туудурат деди.
Биз аларды мындан ары андай сыноолордон оолак болууга үндөйбүз. Жаналар ошентишетко деп үмүт кылып туралы. Анткени бул ачык эле провокациялык кадам болмок. Жаңы сыноолор жарым аралдын биригишине жол бербей жаткан узак убакыттан берки проблемалар боюнча мунасабат табууну дагы артка жылдырмак. Түндүк Корея жаңы сыноолорду өткөрбөшү керек. Жана бул өтө маанилүү нерсе,
деди АКШнын чабарманы Дэвис. Түндүк Кореянын жакын союздашы Кытайдын тышкы иштер министрлиги баардык тараптарды региондогу акыбалды курчутуп жибере турган аракеттерден алыс болууга чакырды. Төрөк Кулдоров, Азаттык.
Жыйырма экинчи январда Санкт-Петербург шаарынан Ошко учуп келаткан учактын бортунда алайлык 23 жаштагы келин көз жарды. Учуп келаткандардын арасында бир да медицина кызматкери жок болгондуктан экипаждын командири Алексей Төрөттү кабыл алган. Учакта төрөгөн Гүлдана Шерикбай кызы азыр баласы менен Оштук төрөтканада экен. Санжар Эралиев Оштон кабарчыбыз бул тууралуу кыскача айтып берсе. Санжар, баланын акыбалы, эненин акыбалы кандай экен?
Саламатсызбы Азиза, мен жаңы эле Ош облустук төрөтканасына барып Гүлдананын абалын көрүп келдим жана баласын деле көрдүм. Учурда Гүлдананын ден соолугу жакшы экендигин врачтар айтып беришти. Ал эми баласы эркек бала экен, азыр жандандыруу бөлүмүндө реанимацияда жатыптыр. Себеби учакта төрөлгөндүктөн төрөтканага келгенге чейин бир аз үшүп калгандыгына байланыштуу ден соолугу начарлаптыр. Анын үстүнө бала буту менен келген экен. Ошондо деле ошондуктан бир аз кыйналып калган болушу мүмкүн деп айтышты врачтар.
Ошол сиз айтып аткан ошол командирдин Алексейдин атынан баланын атын Алеша деп коюшкан турбайбы?
Ушундай сөздөр азыр социалдык тармактарда болуп жатат. Мен Гүлдананын өзү менен деле анын кайненеси менен деле сүйлөштүм. Себеби ошол төрөттү кабыл алган Алексей Романов деген экипаждын командири менин атымды коюңуз деп Гүлданадан суранган экен. Эми алар үй бүлөлүк кеңеш кылып анан бир чечимге келип балким Алексей деген атты коюулары деле мүмкүн экен. Эскерте кетейин, бул авиакомпания Россия деген авиакомпаниянын учагы болгон бул учак.
Чоң рахмат Санжар, анда бул тууралуу кабарларыңызды биз кечки Азаттыктан угабыз.
Албетте.
Эми биз болсо ушул аптанын аягына кайда барып эс алабыз, эмнени көрсөк болот, кандай маданий иш чараларга барып күбө болуп келсек деген темага кайрылабыз. Ушинтип бул апта дагы аягына чыгып баратат. Сиз эртең Бишкекке Москванын цирки келет экен, ошол жака балдарыңызды алып барып өзүңүздү да көңүлүңүздү ачып келсеңиз болот. Москва океанариуму деп аталган цирктик программада деңиз жаныбарлары, Голливуддун каскадерлору жана башка жанрдагы иш чаралар болот экен. Эртең кечки саат 5:00 болсо Кыргызстандан Бишкектеги опера жана балет театрында Аста Секин Колукту музыкалык комедиясы болот экен. Андан сырткары азыр эгерде активдүү эс алгысы келгендер үчүн Кыргызстандагы жана Бишкектин чет жака белдериндеги лыжа базалар иштеп жатат. Ал жака дагы барып көңүл ачып келиңизди сунуштайбыз. А биз болсо ушуну менен азаттыктын түшкө чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Күндүн башка окуялары менен азаттыктын жамааты сиздерди кечки чыгарылыштарында тааныштырат. Аман болалы.